Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Posloucháte Dopoledne s Proglasem z Rokytnice nad Rokytnou, je tu 9. hodina a dnešní 11. květnový den vás provede Jan Krbec.
Dopoledne s Proglasem.
Vystudoval učitelství matematiky a fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, pracoval v Českém a pak Československém a pak Českém rozhlase, prošel Rádiem Vysočina a Impuls Jihlavskými listy, věnoval se také reklamě a marketingu a v současnosti je tiskovým mluvčím Jihlavského magistrátu. Mým dnešním hostem je pan Radovan Daněk. Vítejte ve vysílání Proglasu.
Krásný den, dobrý den vám i všem posluchačům.
Vystudoval jste Matematicko-fyzikální fakultu, jak jsem zjistil, učitelství matematiky a fyziky. Učil jste někdy?
No přiznám se, neučil.
Jak to?
No tak nějakou náhodou jsem se dostal právě už za studií k práci v rozhlase a ta práce mě natolik chytila a pohltila, že jsem jí zůstal hodně let věrný. A tu školu jsem měl spíš jenom jako koníčka třeba, že jsem jezdil s oprázdně s dětmi na tábory místo, abych jel na dovolenou. Ale jinak možná není všem dům konec.
A věnujete se nějakým způsobem matematice nebo fyzice? Zajímá vás tento obor?
Musím přiznat, že se nevěnuju aktivně, ale v mnoha ohledech mi ten vystudovaný obor pomohl třeba i v pohledu na svět nebo ke zvládání té práce. Ono, ač se to nezdá, tak je ta matematika nebo technické obory všude kolem nás. A i jenom běžné logické uvažování potom pomáhá v řadě dalších věcí a v řadě jiných oblastí života i komunikace s lidmi. Takže myslím si, jako nelituju toho, že jsem tu školu vystudoval a jak říkám, není všem dům konec. Už se možná blíží i to, že k tomu učitelství se někdy vrátím.
Co vás tady přivedlo k práci v médiích?
V podstatě náhoda. Je to o tom, že jsem byl asi ve správný okamžik na správném místě. Bylo to zaujetí tou prací, protože můj tatínek byl profesí rozhlasový redaktor a pouze doplatil na takové svoje názory a v roce 68 se s ním Český rozhlas nebo tehdejší Československý rozhlas rozloučil a z politických důvodů ta naše rodina byla tak trošku v nelibosti tehdejšího režimu, takže i se studiem, ať už já nebo bratr, jsme měli trošku problémy a když už se potom dalo něco studovat ještě před 89. rokem, tak by mě nikdy díky kádrovým posudkům, co se tehdy na děti psali, tak by mě nikdy nepustili studovat třeba humanitní vysokou školu. Ale třeba na Matematicko-fyzikální fakultě byli, jak se říká, uklizeni i filozofové nebo lidé, kteří se té matematiky a fyziky dotýkali jenom okrajově, nebyli to vědci v oboru a možná i proto tam mohli jít studovat i pro režim neúplně vyhovující studenti. Takže tak já jsem se dostal na Matematicko-fyzikální fakultu a poté během studií přišel vlastně rok 89-90 a v 90. letech tatínka vzali zpátky do rozhlasu, byť už na důchod a už tak jako už třeba nestíhal a ty trendy přesně nové a rozhlasové trendy, ale k novinařině se ještě vrátil a měl z toho velkou radost a já jsem v podstatě, začalo to tak, že jsem vezl nějaký jeho rozhovor, kdy ještě nebyl internet, kdy tatínek měl třeba první počítač až někdy v 93. 94. roce a to ani e-mailem se neposílal tak velké soubory, tak já jsem vezl do Prahy nějaký rozhovor a oni ho tam stříhali a teprve potom zařadili do vysílání. A já jsem nějak přičichnul k té práci toho střihače těch rozhovorů, nechali mě tam pracovat a pak mě poslali i nějaký rozhovor natočit, pak mě dokonce nechali i moderovat a tak byla to taková léta, kdy se dalo ledacos a kdo to uměl chytit, jak se říká, zapače si, tak potom nějakým způsobem dělal to, co ho bavilo. A to mě naštěstí zůstalo až doteď, že se snažím v životě opravdu dělat to, co mě baví a manželka mi říká, že jsem workoholik, ale není to tak. Já se prostě snažím jenom dělat tu práci, kterou mám rád a dělat ji dobře.
Část vašeho života je spojená právě s Českým rozhlasem, s Českou televizí, také komerčními rádii či Jihlavskými listy. Co vám toto období života dalo?
To je taková hrozně široká otázka. Tak já jsem asi nejvíc, během studií jsem pracoval v Českém rozhlase, pak jsem měl velkou touhu pracovat v soukromém rádiu a pouštět písničky, které se líbí mně a tak jako jsem na tom nahlížel takovou tou jinou optikou trošku a zase náhoda tomu trošku zavelela, že jsem se dostal do skupin lidí, kteří se snažili v Jihlavě a v Kraji Vysočina obecně založit soukromé rozhlasové studio a vysílat pro Kraj Vysočina. A pak se to podařilo, akorát to nevyhrála ta společnost, nebo tu licenci nezískala ta společnost, pro kterou jsem pracoval, ale zase nás nebylo tolik, kteří měli nějaké rozhlasové zkušenosti, takže jsme se s tím kamarádem, který jsme připravovali ten projekt pro jinou společnost, pak vlastně nás zaměstnala ta společnost, která získala tu licenci pro rozhlasové vysílání. A kolik to bylo? 7 let jsem pracoval v Rádiu Vysočina. Vzpomínám na tuhle období, vzpomínám moc rád, bylo to takový, všichni jsme byli mladí, všichni jsme byli šťastní, všichni jsme byli spokojení se vším a zakládali jsme rodiny, takže přátelíme se dodnes, osud nás všechny zavál do různých koutů republiky, do různých médií i do různých rozhlasových stanic a tak se nějak scházíme. Teď zrovna mě přišla nějaká zpráva o tom, že na středu by se snad měly otevřít zahrádky, takže se stará garda rozhlasáků z Rádia Vysočina sejde někde večer na nějaké zahrádce. Takže držujeme kontakty a moc rád na tohle období vzpomínám. Pak jsem pracoval chvilku v té soukromé sféře jako sám na sebe, to znamená pro různá jiná média a třeba i pro ten Impuls zmiňovaný a i pro noviny. Zkusil jsem si nějaký organizování akcí, koncertů a podobných aktivit a potom zase asi to bylo náhodou pár lidí, s kterými jsem se seznámil ještě v tom Českém rozhlase za studií, tak mě oslovili spolu s kolegyní z Vysočiny, jestli bych se nechtěl zkusit nějak nebo pokusit pracovat v televizi, což jsem do té doby odmítal. Mě tady to anonymní prostředí rádia, kdy mě nikdo nevidí, nesmírně vyhovuje, což chápu, že i vám to asi vyhovuje, jak jsme si povídali před vysíláním. Takže jsem chvilku váhal, jako jestli vůbec před kameru ano nebo ne. Pak jsem na to kývnul, no a v televizi jsem strávil 14 let, no, tak a taky na to rád vzpomínám. Vlastně na všechno rád vzpomínám, i když jako to je jako bilancování života, že na něco vzpomínám, pořád mám ještě spoustu aktivit před sebou a akorát jsem zase na chvíli třeba nebo na pořád z těch médií jako zmizel. A jsem na druhé straně toho též rybníčku, ale jenom na druhém břehu.
K tomu se ještě dostaneme. Dokázal byste spočítat, kolik jste během práce v médiích vedl rozhovoru? A který byl třeba podle vás nejzajímavější, na který nejraději vzpomínáte?
Tak rozhovoru jsem vedl opravdu nespočet, na který vzpomínám. No, osudový rozhovor, ač nevím, jestli se to úplně hodí do tohoto vysílání, ale osudový rozhovor pro mě, když jsem začínal tu, neřeknu kariéru, když jsem začínal novinařinu, tak se stal předsedou České strany sociálně demokratické Miloš Zeman. A shodou okolností jsem se dostal k tomu, že mě poslal Český rozhlas natočit s ním rozhovor. A ten rozhovor se líbil a ten rozhovor jsem dobře sestříhal a líbil se i mým nadřízeným a pak mě nechali natáčet další a další rozhovory a učili mě dál a dál stříhat. No a pak jsem kariéru i končil rozhovorem s Milošem Zemanem. Byl to už úplně jiný a nemocný Miloš Zeman. Už se za toho prezidenta i stydím, musím říct, a to dost hluboce. A velmi mě zklamal i svým přístupem jak k této zemi, tak i k lidem v této zemi a k novinářům obecně, a naopak tady rozsévá takové to, tu nenávist no, nebudeme to rozebírat do politiky, ale prostě byl to pro mě svým způsobem osudový rozhovor, kdy jsem si řekl a dost, já už tohle nemám zapotřebí, jako se nechat takovými lidmi urážet, já jsem pouze dělal svoji práci a tak to byla jedna z těch kapiček, který přispěly k tomu, že se pokusím třeba i dělat něco jiného, ale těch rozhovorů, víte co, já jsem byl spíš zpravodaj a vždycky jsem zůstal věrný Kraji Vysočina, takže to byly rozhovory třeba někdy hodně dlouhé, ale využila se z nich jenom minutka nebo krátký úsek do vysílání nebo do reportáže. Musel bych asi vzpomínat, ale co jsme počítali s kolegou, když jsem vlastně po těch 14 letech z České televize odcházel, tak jsme spočítali, že máme, jak se říká, v kufru a ve střižně 3000 reportáží. Takže za těch 14 let v televizi jsem vyrobil a sestříhal 3000 reportáží a nepočítali jsme to asi na minuty, protože do toho jsou potom ještě vlastně živé vstupy nebo jsou do toho nějaké delší záležitosti anebo naopak jenom kratičký rozhovory do vysílání nebo nějaká vyjádření natočená. Takže se to nedá úplně přesně spočítat, ale těch 3000 reportážních výstupů v té televizi zaznělo nebo se objevilo a tak jsem se až jako zděsil z toho čísla.
Ještě jako reportér České televize jste slaňoval jadernou elektrárnu Dukovany. Jaký to byl pocit?
Zajímavý, netradiční, ale musím se přiznat, že mě vždycky jako netradiční věci trošku lákaly a lákají dodnes. Nevím, jestli bych si dneska ještě troufnul na to, ale bylo to v rámci cvičení, byly tam moc, jednak do Dukovan jsem moc rád jezdil točit. To mi chybí třeba, když na něco vzpomínám. Jednak bezvadný tým vlastně jejich mluvčích a PR-istů, ale i vlastně přístup té elektrárny jako profesionálního podniku a podobně. Takže a i pro média to bylo zajímavé, nebo pro Českou televizi je to zajímavé i v souvislosti s diskuzí o dostavbě Dukovan a tak dál. Takže nás tam i ochotně pouštěli a nechali nás tam natáčet a vysílat potom reportáže odtud. A jaký to byl pocit to slaňování, jako já jsem tam těch reportáží zažil víc a vždycky to bylo příjemné, takže i tohle, jako jestli se ptáte na slaňování, byl jsem v bezpečných rukou hasičů, kteří mě pečlivě těmi skobami a tak jako nějak zabezpečili a důvěřoval jsem jim, tak bylo to vlastně nácvik evakuace elektrárny z nejvyšších pater těch budov, které tam mají, tak by asi tohle museli slanit úplní amatéři, takže já jako úplný amatér a nehorolezec jsem se tomu podvolil a bylo to takové spíš jako jenom jako vyzkoušet si to a použila se nějaká část do toho vysílání. To ani nevím, že jste to, kdo vám to na mě prozradil, nebo kde jste to sehnali, jestli jste to viděl i přímo v televizi, to možná bylo jenom pro sociální sítě, to si ani nepamatuju, jestli z toho byl nějaký úryvek ve vysílání, už se nepamatuju, ale
internet je mocná zbraň a dá se tam najít ledacos, takže, ale na té reportáži jste nevypadal moc tak jako, že byste byl v klidu.
Tak asi jsem úplně v klidu nebyl, když jako musíte překročit krok do velké hloubky, tak to není úplně klidné, ale třeba můžu vám říct, že mnohem nepříjemnější pocit jsem měl a to taky vlastně souvisí s Dukovanami, protože ty jsou spjaty s Dalešickou přehradou. A tam jsem natáčel reportáž v potrubí, kudy se valí ty tisíce kubíků vody a valí se na Francisovy turbíny a vyrábí elektřinu. A když vlastně provádí revizi toho potrubí, tak ten vstup té vody do toho obřího potrubí, kam bychom se vešli na výšku možná dvakrát oba dva, tak je to obří trubka to je taková zvláštní představa, že nad vámi je ta hladina, nad vámi je ta masa, ta obrovská masa vody, která by vás prostě spláchla jako nic. A já jsem tam ještě tak nějak nepříjemně, když jsem do toho vstupoval, tak jsem tam uklouzl, takže měli o mě strach i ti, kteří nás doprovázeli, ale všechno dobře dopadlo. Tak to jsou takové zážitky, na které se nezapomíná, které já mám jako spjaty s tou svojí redaktorskou, reporterskou činností a to mě vždycky na té práci bavilo a baví asi dodnes.
Hostem dnešního dopoledne s Proglasem je Radovan Daněk, tiskový mluvčí hlavského magistrátu. Své otázky můžete i dnes psát formou SMS na číslo 775 132 132 nebo na živie@proglas.cz.
I've seen the bridge, and the bridge is long, and they build it high, and they build it strong, strong enough to hold the weight of time, long enough to leave some of us behind, and every one of us has to face that day. Do you cross the bridge, or do you fade away? And every one of us that ever came to play has to cross the bridge or fade away. Standing on the bridge, looking at the waves, seen so many jump, never seen one saved. On a distant beach, your song can die on a bitter wind, on a cruel tide, and every one of us has to face that day. Do you cross the bridge, or do you fade away? And every one of us that ever came to play has to cross the bridge or fade away. And the bridge, it shines, oh cold, hard iron, saying come and risk it all, or die trying.
Dnešního dopoledne s Proglasem je pan Radovan Daněk, tiskový mluvčí jihlavského magistrátu. A nyní už také právě se budeme pokračovat v rozhovoru o tiskovém mluvčí. A co toto povolání vůbec obsahuje?
Dopoledne s Proglasem.
Vaše kroky z médií vedly na jihlavský magistrát. Proč právě tam? Již vás omrzela práce v médiích?
Neomrzela, to určitě ne. A právě proto jsem si jako nějakým způsobem zůstal vlastně v médiích, i když, jak už jsem říkal na úvod, je to stejný rybník, ale jsem na jiném břehu toho rybníka, takže už ty reportáže já nevyrábím, ale napomáhám svým kolegům a mnohdy i kamarádům v tom, aby ty jejich reportáže byly co nejlepší. A proč v Jihlavě? Já jsem prostě takový hrdý jihlavský patriot. Jihlavu mám moc rád, vůbec celý kraj Vysočina moc rád a nikdy, když jsem dostal nabídku jít do jiného města, nebo do Prahy, nebo do Brna, tak jsem to nikdy nepřijal a zůstal jsem prostě v Kraji Vysočina a chci tady zůstat. Je to prostě taková nějaká moje srdeční záležitost asi. Sledoval jsem, že poslední zhruba 2 roky měli tam, Jihlava měla bezvadného mluvčího, a pak tam měli trošičku problém, jako nějak se jim nedařilo sehnat člověka, který by tu práci chtěl, mohl a dělal, nebo to třeba nevyhovovalo ani jedné z těch stran, tak nějak zase tomu jako pomohla asi osud, nebo pomohla nějaká náhoda, souhra okolností. Už jsem byl jenom unavený z práce v médiích a z toho obrovského stresu, který se na každého redaktora, který vystupuje třeba v živém vysílání a podobně, tak už jsem byl zřejmě unaven a řekl jsem si a dost, a tělo si řeklo dost a nějaký zdravotní problémy k tomu všechno a tak jako se to sečetlo a říkal jsem si, chci trošku dělat něco jiného, kde nebudu tak připoutaný k telefonu, tak připoutaný k e-mailům a ke všem zprávám a chci prostě jako užít i volné víkendy, tak jsem se rozhodl pro změnu. Ale nelituju.
Co nového jste se musel naučit?
Učím se pořád a vlastně se učím, co jsem vystudoval, tak tím to pro mě neskončilo. Já se od té doby pořád učím a tak teď se učím úředničinu. Teď se učím to, co jsem a pořád vlastně nemám moc rád. To, co jsem neměl rád a asi mít rád a nikdy nebudu, tak to jsou papíry, to jsou formuláře, to jsou různé nutné tiskopisy, které je potřeba vyplňovat. Teď se většinou vyplňují v elektronické podobě a potom nadskakuju na židli, když ho všechno takhle vyplním, tak mi potom někdo řekne, ještě to vytiskni a podepiš. Tak už se chystám, že si zřídím elektronický podpis, aby to bylo ještě jednodušší, ale tak učím se, je to trošku jiná práce. Je to trošku jiná práce, je rozdíl v tom, že tehdy bylo mým úkolem říct všechno, co jsem se dozvěděl a teď je mým úkolem říct jenom to, co chci nebo je záhodno říct. A to mi někdy dělá trošku problém, že vlastně rozlišit a uvědomit si tu roli, že zastupovat město a zastupovat obyvatele města, informovat obyvatele, návštěvníky Jihlavy, že je trošku jiná úloha, než informovat vlastně všechny obyvatele celé republiky o něčem, co se v Jihlavě děje, tak je jiná role toho novináře, který musí získávat i ty, třeba řeknu o úvozovkách, nepříjemné informace nebo nepříjemná sdělení. A já se snažím prostě ukázat, že Jihlava je velmi příjemné město k žití a k životu a snažím se poukazovat hlavně na to pozitivní, co v Jihlavě máme, a když už přijde nějaký problém, tak se snažit a pomáhat celému městu k tomu, aby se ten problém podařilo co nejvíc a nejlépe vyřešit. Takže mě ta práce baví, možná i proto, že mě vždycky bavila politika, myslím tím jako sledovat ty politiky, ne, že bych se do politiky nějak já aktivně zapojoval, ale takže mě baví jako takové to, řeknu zase v úvozovkách, hašteření těch našich městských radních je to pro mě vlastně celoživotní škola, takže pořád se mám co učit.
Dělal vám problém změna z pozice redaktora, který stojí za mikrofonem, do pozice respondenta, který stojí před mikrofonem, nebo jste do toho nějak tak vplul v celku
v pohodě? Asi jsem do toho vplul, protože jsem vlastně teď 1 rok a 5 měsíců, jsem od 1. ledna 2020 a jsem mluvčím magistrátu do posledního prosince 2019. Jsem ještě někdy vlastně kolem Vánoc natáčel poslední reportáž pro Českou televizi a pak tomu chtěla vlastně i ta korona, která nás postihla na jaře někdy v březnu 20, tak to byl takový krátký, relativně krátký čas na rozkoukání se. A pak jsem do toho spadl rovnýma nohama a myslím si, že už v lednu jsem natáčel nějakou reportáž, že jsem byl v prosinci, jsem byl na obrazovkách České televize a v lednu jsem se najednou objevil na Nově a na Primě a natáčeli u nás jiné televize a tam bylo, myslím, nějaký chviličku embargo, že jsem na obrazovky České televize nesměl chvíli jako mluvčí, ale těm ostatním televizím to nevadilo. A spadl jsem do toho rovnýma nohama a myslím si, že jsem, jak jste to nazval, vplul jsem do toho, tak, vplul jsem do toho a pořád pluji. Pořád pluji, nevím, kde zakotvím.
Co vůbec obsahuje práce tiskového mluvčího?
No to je široké. No, odpovídám novinářům, jako já hlavně mám, jako myslím si, velmi skvělý tým. Máme moc šikovného fotografa, máme moc šikovnou redaktorku, která píše noviny Jihlavy. No a tak v takovémhle mikrotýmu se snažíme prostě jednak vyhovět novinářům, jednak pro ně organizujeme tiskové konference, jednak pro ně připravujeme tiskové zprávy, vydáváme tiskové zprávy, no a potom musíte vlastně komunikovat s celým úřadem, napříč politiky a musíte s nimi diskutovat ta témata, která se zrovna třeba projednávají a snažit se najít takovou nejvhodnější cestu, jak to projednávané téma sdělit veřejnosti. A tak vždycky zvolíme, nebo budeme se snažit, teď se to, pořád se to učíme, no, snažíme se zvolit ta podstatná témata, udělat si nějaký plán na rok, pak na měsíc, pak na týdny, ale to se mi to plánování nedaří, protože pak najednou přijde nějaká nečekaná událost nebo nějaké nečekané, nebo třeba urychlené, nebo naopak spožděné, co už mělo být a ještě není, nebo to, co jsme plánovali, že má být a odkládáme. Takže je to pořád taková neustálá reorganizace něčeho naplánovaného. A tak, jak se to říká, že kdo zvládne chaos? Teď si na to nemůžu vzpomenout, ale prostě je v tom prostě nepořádek a my se z toho nepořádku v tom našem mikrooddělení snažíme ten pořádek udělat, aby to mělo nějaký řád. A do toho jsou vlastně sociální sítě, jak jsem říkal, máme Jakuba, velmi šikovného fotografa, který jehož fotky jsou úspěšné natolik, že náš Instagram za 2 roky provozu je teď jedním z nejúspěšnějších v kraji Vysočina a neustále nám roste počet sledujících na Instagramu města Jihlavy. Snažíme se plnit Facebook a já nějak se snažím třeba vyrábět i nějaká malá drobná videa, ne v takové kvalitě, jako jsme to dělali v České televizi, vyrábíme nízkorozpočtově a ta videa zase jsou poměrně sledovaná na Facebooku a YouTube kanál se snažíme trošičku oživit, takže práce je pořád dost a myslím si, že na 10 let dopředu mám vymyšleno, co by se dalo všechno dělat a jak by se dalo PR města Jihlavy zlepšovat a jak by se o Jihlavě mělo dozvědět mnohem víc lidí.
Zajímá mě otázka, jak v sobě řešíte rozpor, kdy musíte jako mluvčí říct věci, se kterými vnitřně nesouhlasíte. Dostal jste se do takové situace?
Musím se přiznat, že se jim vyhýbám. Možná, když to teď budou poslouchat moji nadřízení nebo kolegové, ale já jsem jim to říkal už u výběrového řízení, který jsem absolvoval, jsem výběrové řízení a říkal jsem jim, že když prostě s něčím nebudu souhlasit, tak o tom nebudu mluvit. A řeším to tak, že pošlu toho, kdo si to třeba vymyslel, aby to řekl on, nebo se snažím před ta média doporučit toho kompetentního člověka. Ale naštěstí se musím přiznat, že takových věcí není moc a naopak jsem rád, že se v Jihlavě daří spousta věcí posouvat k lepšímu a že se prostě městu daří. Akorát hold je to politika a hold je to veřejná instituce, která musí dodržovat spoustu zákonů a zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon o svobodném přístupu k informacím, to jsou takový teď ten nejčastější, kterými se jako potýkáme, ale hlavně se musí umět dohodnout ti politici mezi sebou a tam to někdy jako zaskřípe a tam jsou ty nejsložitější třecí plochy, které když se podaří překonat, tak potom už to jde snadno. Ale myslím si, že Jihlava má obrovský potenciál, nejenom jako město, ale obecně jako i třeba turistická destinace a jenom je ten potenciál zatím málo využívaný, ale čekají nás jenom lepší časy.
K tomu se možná za chvilku vrátím, ale zajímá mě, vnímáte nějaké tlaky ze stran politiků, aby z určité frakce řekni tam tohle, řekni tam ono, pod koho vlastně spadáte nebo kdo vás může úkolovat?
Vnímám, ale odolávám. Úkolovat mě mohou a musí všichni politici města, ale pod koho vlastně spadám? No přímo pod tajemníka úřadu teď momentálně a přímo pod kancelář primátora, v tomto případě pod kancelář primátorky, protože máme primátorku Karolínu Koubovou teď v nejvyšší funkci v Jihlavě. Ale tak v podstatě všichni koaliční politici, všichni radní mě mohou dávat a dávají úkoly a, nebo našemu oddělení a my se snažíme někdy lépe, někdy hůře plnit. Je jich někdy hodně těch úkolů, ale zatím se nám to víceméně daří. Tak nemám tam, jako jestli se ptáte na rozpor, nemám výraznějších rozporů. Tak.
Zmínil jste, že jste jihlavský patriot, že tento region vás stále oslovuje. Takže proč Jihlava je jasné a na co byste pozval, nebo kam byste pozval návštěvníka Jihlavy, návštěvníka jihlavského regionu?
Tak dneska určitě do zoo. Dneska do zoo, protože je moc krásné počasí a zoo si to zaslouží. Máme doma i nějaké volné vstupenky, ještě jsme je nevyužili a když tam půjdeme, tak tam zaplatíme, protože si to ta zoologická zahrada zaslouží. Taky jsou úžasné, nebo úžasný je, já mám moc rád lesopark Hajlos. To je prostě úžasný park, který vznikl v Jihlavě díky těm našim hodně důmyslným předkům a tak to je krásné místo pro procházky. Pak bych je pozval, záleží, jestli má rád člověk památky nebo jestli má rád přírodu. Já jsem, představte si, že o Jihlavě se v takovém tom škaredém slova smyslu říká, že je to jediné krajské město, kde vidíte z náměstí na pole. A já jsem za to moc rád a já jsem na to hrdý. Já se prostě na to pole podívám a já tam pěšky dojdu. Já ze severu na jih tu Jihlavu jsem schopen za hodinu a půl přejít pěšky. A bydlím 5 minut od největších nákupních center a 5 minut od nejkrásnějšího koutu přírody kolem Schatzbergu. Já to mám prostě stejně daleko na nákup, jako stejně daleko do lesa, kde slyším jenom teď momentálně kukačky a všechny možné ptáčky, co se líhnou. Ale kam bych pozval do Jihlavy, tak dneska do té zoo, do podzemí, to je úžasné, podzemí a je tím Jihlava slavná. Pozval bych je do domu Gustava Mahlera. S Mahlerem je Jihlava hodně spjatá. A pozval bych je určitě do Stříbrného údolí, protože s dolováním Stříbra je Jihlava taky spjatá a snažíme se a podařilo se třeba oživit. Kolem řeky je úžasná síť cyklostezek a v areálu Český mlýn to teď žije. Jednak jak se nikam nesmělo, vše na sportoviště zavřená, tak tam byla hlava na hlavě, protože to bylo jediné, nebo Jihlava se snažila i během té korony všemožně nechávat otevřená sportoviště, dětská hřiště. Jakmile to šlo, tak jsme skutečně těm rodičům s dětmi a sportovcům se snažili víc vstříc a nechávali jsme z rozhodnutí našich radních právě tahle zařízení otevřená. Tak to je areál Český mlýn, úžasné místo, v údolí řeky klidné místo, a přičemž jste v centru města. A je to úžasný v tom, že tam můžete zasportovat, můžete jenom tak relaxovat, můžete si sednout, pozorovat kačenky na řece, můžete se projet, vlastně máme poměrně i důmyslnou síť cyklostezek v Jihlavě. To se taky podařilo a jsem moc rád, že ta cyklodoprava nebo mobilita i pěší. Já po těch cyklostezkách chodím do práce pěšky, z práce ještě raději, protože do práce většinou spěchám a z práce už se tak jako rozjímám a procházím se celou Jihlavou. A tak tam se mi taky moc líbí a taky to má obrovský potenciál a taky jsou tam velký plány, jak to všechno zútulňovat a jak to přibližovat lidem. Ty lidé se to teď v té koroně i naučili tu řeku a tu oázu klidu kolem řeky Jihlavy využívat, takže si donesou deku a dělají si ty pikniky podél řeky. Takže i tomuhle se chceme přizpůsobovat a nějakým způsobem těmhle trendům napomáhat, takže i ty letošní letní akce by měly být směřovány nejenom na náměstí, ale budou směřovány třeba i právě do toho volnočasového areálu v Českém mlýně. Shodou okolností teď v červnu se bude otevírat nový pump track v Českém mlýnu vedle stávajícího skateparku. Takže i ti příznivci jízdních kol a toho umění na jízdních kolech a nebo třeba i na těch skateboardech, které jsou vedle, tak si taky přijdou na své. No a hned vedle jsou tenisové kurty, takže zase tenisti, cyklisti, běžci, všichni tam mají dostatek pro vyžití a já to tam mám moc rád.
Vaše oblíbená místa v Jihlavě zazněla. Jaké je vaše oblíbené místo nebo místa v tom širším, v tom jihlavském regionu, v tom širším prostředí?
No, já jsem vlastně v Kraji Vysočina těch 14 let jezdil s Českou televizí a předtím asi 10 let v jiných médiích, takže za těch skoro bezmála 25 let cestování po Vysočině jsem o sobě vždycky tvrdil, a teď já už to všude znám. Já tam nechci, tam už jsem byl 100krát a to. A teď se snažím objevovat místa, kde jsem vlastně ještě nikdy nebyl. A třeba když jsme se spolu domlouvali na rozhovoru a bylo tam jenom Rokytnice nad Rokytnou, tak říkám, jo, to je tam ta Rokytná, tam jsou Jaroměřice, tam jsou jako... A tak jsem si jako nějak tu Rokytnou, ona je asi dlouhá ta říčka, že jo? A myslel jsem si, že pojedu úplně někam jinam. Myslel jsem si, že pojedu k Dukovanům, že to bude až tam někde jako daleko u Dukovan s Rokytnicemi. Jsou to ty Rokytnice, nebo ta Rokytnice?
Rokytnice, těch názvů bylo povícero.
Takže ta Rokytnice nad Rokytnou tak je pro mě spjatá s mluvčí Dukovan a říkal jsem si, tak Jana Štefánková bude bydlet někde asi blízko Dukovan, tak ta Rokytnice musí být blízko. Tak jsem si tak jako říkal, že pojedu vlastně někam k elektrárně. A když jsem si to potom dal do navigace, říkám, to je tak blízko Jihlavy a tak blízko Třebíči, tak vidíte, ani Rokytnici tak dobře neznám. A když jsem sem jel, tak asi je to i tím dnešním krásným jarním počasím a tím sluníčkem, ale tak jsem si říkal, jak je to tady vlastně krásný. Oni, i když ty lesy zmizely, tak najednou se to zazelenalo jenom trošku jiným keřem, nebyl to ten monokulturní smrk. A tak, jak jsme plakali nad tím, jak to tady ta krajina vypadá hrozivě po tom, co se vykáceli ty kůrovcové lesy, tak jsem měl radost, že ona si ta příroda poradila. Ona si poradí velmi rychle a tak se mi tady moc líbilo a chystám se sem na kolo. Až bude zase takhle hezky, třeba víkend, tak si to tady musím ten kraj, že na kolo jezdím jiným směrem, tak jsme tady ještě nebyli, tak se sem chystám, je to tady moc prýma.
Pokud máte dotaz na dnešního hosta, kterým je pan Radovan Daněk, tiskový mluvčí Jihlavského magistrátu, můžete tak učinit formou SMS na číslo 775 132 132 nebo prostřednictvím e-mailu živie@proglas.cz.
Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli, občas rád si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš, hned se vrátíš. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám. Žilá život teče tam, tak ho přece v sobě nech, než ti navždy dojde dech. Když nemůžeš, přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde. Rychle sejde, hned máš důvod, proč to nejde. Problém s chůzí, máš v ní zmatky, vpřed jdeš o krok, ale o dva zpátky. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám. Žilá život teče tam, ještě navždy dojde dech. Když nemůžeš, tak ti dej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, tak ti dej víc, zakřič prostě z plných plic, že to dáš, a to dáš, že to dáš. Tam
Když nemůžeš, tak přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, tak přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že to dáš, ne to máš, že to dáš.
Posloucháte Dopoledne s Proglasem a mým dnešním hostem je pan Radovan Daněk, tiskový mluvčí Jihlavského magistrátu.
Dopoledne s Proglasem.
Když nemůžeš, přidej víc. Máte rád sport, cyklistiku, turistiku. Jak je to, když nemůžete, dáváte si víc?
No už ne, už skoro asi ani ne. No vzpomínám na tenhle víkend, kdy mě kluci vytáhli, jako že si pojedeme někam na kolo, tak jsem jim rád vyhověl, že ta cyklistika je skutečně mým koníčkem. To jste zjistil taky někde na internetu, nebo jak to víte?
Na internetu je všechno.
Na internetu ne, to vám někdo musel na mě prozradit, tyhle moje koníčky. Jo, já mám rád přírodu, já jsem se jako uklízel od lidí do přírody, kde jsem nechtěl nikoho potkat, kdy jsem nechtěl nikomu nic vysvětlovat nebo točit žádnou reportáž, tak jsem se uklízel do přírody a to mi asi zůstalo do dneška. No ale vrátím se k tomu víkendu a to už jsem opravdu nemohl, když jsme dojeli z Čeřínku na Křemešník a říkám tak na kopci, jako dám si tam pivko, bylo otevřený okýnko restaurační, tak krásně. A při představě, že se ještě musím vrátit zpátky, tak jsem přidal už jsem nemohl a dal jsem si ještě víc. Už jim prostě hold 20-letým klukům nestačím, no, tak musím si to přiznat. No.
Na vašem YouTube kanálu lze zhlédnout mnoho zajímavých videí. Mě nejvíc zaujalo video s názvem Radio Vanovi na Uglajinu. Baví vás stále točit?
Prosím vás, to mám veřejně. Radiovanovi na Uglianu mám veřejně.
To máte veřejně, no?
Tak to musím skrýt, ne. Prosím vás, já nemám veřejný YouTube kanál. Já mám YouTube kanál svůj osobní, který mám jenom jako v podstatě jenom pro přátele a nebo pro sebe a pro rodinu, jako archiv rodinných videí. Takže to hnedka teďka to musím zapnout a skrýt.
Je to veřejně
a
přístupné.
To se teda omlouvám. To rozhodně není nějaký záměr, to je asi nějaký omyl, ale vy jste teda internetový slíděl, to vám povím, co jste na mě všechno zjistil. Já mám rozhodně veřejný internetový YouTube kanál jako Město Jihlava, takže doporučím videa na městském kanále Město Jihlava. Tam ta videa točím, někdy je to práce, někdy je to koníček, někdy mě to video baví víc, někdy míň, ale je s tím spojená spousta práce, takže to opravdu musí být váš koníček. On si málo kdo uvědomuje, že natočit a sestříhat video, zvlášť když to točíte jenom na telefon, telefon v gimbalu, tak to není úplně jednoduchý. A já jsem vlastně celou tu profesi televizního žurnalisty měl k ruce Pavla Prokopa, vynikajícího kameramana, který byl zároveň i střihačem, mnohdy mojí zpovědnicí a mnohdy i režisérem těch našich reportáží. A tento všechno, tu nesmírně náročnou práci oddřel. Já jsem to jenom odvykládal, ale on oddřel to střihání a tu práci s těmi obrázky. A to vás taky někdy jako omrzí a už nechcete vidět. Já si vzpomínám, když jsem si vlastně svojí první videokameru koupil někdy v 90. letech, jsme prodali kuponovou knížku. Pamatujete na to? Vzpomínáte? Vy jste mladší o něco.
Pamatuju.
Ale pamatujete si fronty. Kuponovou privatizaci, si pamatujete. No. Tak já jsem nebyl ani Krejčíř, ani Radovan. No jo, tady ten Radovan. Ale žádný tady z těch kuponových mágů. Já jsem prostě za 10 nebo 12 tisíc tenkrát, kolik se to byly velký peníze, že jo? Když to byla třeba, nevím, dvouměsíční výplata, taková ta běžná v té době, tak jsem prodal svoji kuponovou knížku a koupil jsem si za to videokameru. Ale nikdy jsem jako neměl tendenci nebo chuť jako pracovat v televizích, v televizním nějakým zpravodajství, kam jsem se pak dostal. A to video jsem natáčel jako koníček. A to mi asi zůstalo do teďka, takže já si jako, když vlastně přijdu z práce, když už mám toho dost, tak já si jdu třeba natočit nějaký video a ani nevím proč, prostě Nějak mi to zůstalo, jako, že mě to baví, ta práce s těmi obrázky, a vím, že by se dala dělat stokrát líp, ale musel byste na to mít i stokrát lepší techniku takže rozhodně nefušu do řemesla žádným profesionálním kameramanům nebo žádným profesionálním filmařům, a kdybych se podruhé narodil, tak bych asi šel dělat někam k filmu, to mě moc baví a moc rád se dívám na filmy po stránce toho řemesla, jak je zpracovaný film po kameramanský a střihačský stránce, takže někdy se za ta videa i stydím, jak jsou zpracovaná, ale lidi mají rádi obrázky a když vidím, co má miliony zhlédnutí na těch našich sociálních sítích a jak to je odfláknutý a jak to je úplně o ničem, tak ono vlastně těm lidem na tom ani nezáleží, nebo jako záleží na úplně čem jiným, na sdělení toho obsahu, nebo... Tak já se snažím, aby to bylo jakž tak stravitelné, a naštěstí jsem k tomu přilákal i toho svého kolegu, jak jsem zmiňoval, moc šikovný fotograf. Představte si toho člověka jako fotografa, který fotil na kinofilm. Pak dostal první digitální zrcadlovku do rukou a říkal, na tohle já fotit nikdy nebudu. Digitální fotografie. No a postupně na to přišel, jakože, že i s tím digitálem se dá pracovat. No a já jsem si říkal, no a tak Jakube, nechceš zkusit natočit nějaký video taky? Jako, to já neumím a já to nebudu. A teď už umí stříhat líp než já, jako chytlo ho to zase, takže ono to má asi svoje nějaký magičnost v tom, nějaká magičnost v tom bude, a tak se nám třeba bude dařit i v tomhle směru líp, ale na tu techniku bychom potřebovali peníze a tak dál, takže a teď ty rozpočty už vůbec ne měst, jako nejsou na to stavěné, aby jsme si řekli o víc peněz nebo o víc lidí a tak, takže musíme zůstat, jak se říká, při zemi a snažit se s tím, co máme, udělat co nejvíc radosti. No, tak to je s našimi videí.
Napadla mě otázka, když hodnotíte filmy z toho kameramanského pohledu, hodnotíte také i reportáže vašich kolegů? Díváte se na to, jak jsou reportáže zpracované a tady to nebylo úplně v pořádku, tady bych to udělal jinak.
To víte, že jo, to mi stane, to ale nikomu to neříkám, nehodnotím to veřejně, jenom tak pro sebe si to zhodnotím a s kolegy jsem v kontaktu s těmi bývalými a tak jim napíšu, jako třeba většinou mi píšu parádní reportáž a jsem rád, když se reagujou zpátky, když jedu někam do kraje, kde jsou ti krajánci, s kterými se znám. On se to taky hodně mění, teď už tam nastupuje mladá krev, mladá generace, už těch staříků, jako jsem já, tolik není, tak se snažím navštívit a potkat se s nimi a tak si popovídáme o práci tak hodnotím. Hodnotím hlavně, když je to o Jihlavě, tak hodnotím.
Neláká vás vrátit se za mikrofon, za kameru?
No, vrátil jsem se teď tady u vás, třeba jsem za mikrofonem, užívám si to, baví mě to, obdivuju ten váš obyváček, pokojíček, kdy tady vlastně máte studio a jde to i takhle, tak je to moc fajn, že to takhle jde a taky jsem teda obdivoval tu vaši přípravu na ten rozhovor se mnou, co jste o mně všechno zjistil, a myslel jsem, že to bude o Jihlavě a o práci mluvčího a ne o mně jako o Daňkovi, ale bylo to naštěstí o Jihlavě, tak jsem rád. No, láká, neláká, asi už mě neláká se vrátit do toho rychlíku jménem média a do toho stresu a do toho, kdy já jsem začínal v České televizi tak, že jsme si vymysleli téma, nabídli jsme ho editorům, editoři, když to téma schválili, tak jsme ho jeli natočit, a když jsem si domluvil rozhovor, tak ten rozhovor platil, snažil jsem se, a to mě taky stresovalo, být třeba na čas, ve smluvený čas, opravdu jako slušně přijet na to místo v ten domluvený čas, pak se vrátit do redakce a tam ve střižně ten materiál sestříhat a sestavit z toho reportáž, která se večer odvysílala v nějaké hlavní zpravodajské relaci. No, jenomže potom stala se dostupnější ta technika reportážní, která umožňuje vysílat ať už přes satelit nebo v poslední době přes mobilní telefony a mobilní sítě vlastně všechno živě. Takže jsme se za těch 14 let našeho působení v televizi dostali do toho stádia, že už nešlo tak až o perfektně zpracovanou obrazovou reportáž, ale všechno se začalo vysílat živě a domluvil jste si na nějakém místě rozhovor, nějaká témata a pak jste museli jít někam úplně jinam, kde bylo něco aktuálnějšího, nebo že vás poslali natáčet něco jiného a mě to trošku trápilo tady to, že jsem nemohl třeba si natočit tu reportáž, kterou jsme měli domluvenou a musel jsem jít natáčet nebo živě vysílat o něčem, s čím jsem třeba nebyl ani seznámen. Nestihl jsem se na to připravit, že mnohdy jsem čerpal jenom, že mě nabrýfovali z redakce třeba jenom nějakou zprávou ČTK nebo nějakým prvními informacemi. Takže já jsem rád vysílal živě, až jsem se trošku do té situace dostal nebo z nějakého místa, kde jsem mohl popisovat nějakou... Často jsme jezdili třeba na dálnici. To mě taky moc nedělalo dobře vysílat o nehodách nebo o tom, jak je dálnice rozbitá nebo jak zase pokračuje nebo nepokračuje modernizace. Takže musím říct, že to živé vysílání pro mě byl tak jako stres, který se odrážel i na zdravotním stavu, že jsem si řekl, že prostě jako dost. Ale nikdy neříkej nikdy, tak zase třeba nastane situace, kdy si řeknu tak a politiku a mě stají hlavy dost a půjdu jako naštěstí musím říct, že o tu moji práci nebo o moje službě je relativně zájem, takže bych asi neměl jako problém s tím se někde jako uživit, když to řeknu v uvozovkách, ale nejsem tak odvážný, abych prostě se živil tak jenom jako už na stará kolena, jenom jako kde kdo co dá a prostě snažím se. Teďka jsem si prostě vytyčil nějaký úkol, co chci v tom městě zvládnout a tak nehodlám teď odejít. Pokud nebudu odejít, tak já odcházet nehodlám, mám před sebou nějaké plány a nějaké vize, co všechno by se dalo a jak by se mělo, tak já jim tam do toho ještě chvilku budu mluvit. No. Ale kam se chci vrátit, tak to je to úplně, jak jsme začínali, tak to je to učitelství. Podlehl jsem nátlaku jedné kamarádky, která mě prostě lanaří do školy, abych šel učit aspoň pár hodin fyziku. Tak jsem se poradil se svým nadřízeným, jestli mi to umožní. On souhlasil a že snad prý dokonce ve veřejné sféře, když někdo žádá o povolení jako té vedlejší výdělečné činnosti a je to učitelství, tak ta je prý povolena pro úředníky. Tak já, jak jsem teď ten úředník, tak jsem se musel zeptat, tak jsem se zeptal a dostal jsem tuto odpověď, což mě potěšilo. Takže od září se chystám, že prostě pár hodin v týdnu půjdu do školy a budu tam učitelem, no.
Dostáváme se na závěr našeho povídání, takže poslední otázka. Jan Neruda v jedné básni píše, vším, čím jsem byl, byl jsem rád. Čím jste tedy nejraději?
Vším, čím jsem byl. Já tohle pod to se podepíšu stokrát, takže já nelituju žádné své životní etapy a na každou z těch etap moc rád vzpomínám a myslím si, že jsem rád i tam, kde jsem teď, takže jako, myslím si, že pro každého musí být štěstí pracovat v takové branži a profesi, která ho jako netrápí, nestresuje a neprobouží se prostě s obráceným žaludkem, že musí do práce. Já sice řeknu, jdu do práce. Někdy se mi taky nechce vstávat, taky prostě musím jít na nějaké nepříjemné jednání nebo že je to třeba i nuda. Ale to k tomu patří a vesměs tu práci mám rád a tak tam jako do práce chodím vlastně jako do zaměstnání, do povolání. Nenazýval bych to úplně jako tou prací, která je trošku jako tím nepříjemným výrazem. Takže asi všude jsem byl a jsem rád.
Hostem dnešního dopoledne s Proglasem byl pan Radovan Daněk, tiskový mluvčí Jihlavského magistrátu. Osobně chci poděkovat za všechny poklony, které jste na moji adresu dneska složil a zároveň také děkuji za váš čas a přeji vám pohodový den.
Já moc děkuju za pozvání a ještě víc takových farářů, jako jste vy.
Tak teďka by posluchači, kdyby to viděli, tak jsem úplně červený. Dopoledne s Proglasem je u konce. Pokud jste nestihli celý dnešní díl, můžete si jej poslechnout v repríze zítra 5 minut po půlnoci nebo z archivu Radia Proglas. Vybrané díly můžete slyšet také v podcastových aplikacích. Za celý tým, který dnešní vysílání připravoval, se s vámi od mikrofonu loučí Jan Krbec. Přeji i vám pohodový den. Zůstaňte s námi, jsme tu pro vás a s vámi Radio Proglas.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.